Strana 78. Požarevačka 9. Danicu više nikada nisam sreo. Ona je završila srednju školu i nestala iz mog života. Kada je ponovo počela školska godina, shvatio sam da nisam bio jedini ponavljač. Naravno, to nije bila baš neka uteha za mene, ali odlučio sam da vrlo ozbiljno shvatim školu. Bez velikog napora, već dobro poznajući gradivo, lako sam napredovao. Do kraja školske godine nisam imao ni jednu lošu ocenu. Posle ekskurzije preostalo nam je još nedelju dana škole. Te posljednje nedelje znojili su se samo oni koji su imali slabe ocene. Ovoga puta ja nisam bio među njima. Za vrijeme školske godine pratio sam nastavu, a nisam bio zaljubljen kao prethodne godine. U toj posljednjoj nedelji samo sam fizički prisustvovao časovima. Da bi se što pre i duže vozikao sa Miletom, mojim najboljim drugom, biciklom sam odlazio u školu. Ili sam ga ja čekao ispred gimnazije ili on mene čekao ispred ekonomske škole. To je zavisilo od toga ko je tog dana imao manje časova. Te zadnje nedelje, mislim da je bio utorak ili sreda, Mileta sam ja čekao ispred gimnazije. Posle školskog zvona učenici su prokuljali kroz glavnu kapiju. Mile je izašao među posljednjima. Morao je da ode po svoj bicikli. U gimnaziji na kraju dvorišta bio je rezervisani prostor za te stvari. Mogao ga je ostaviti ispred zgrade, ali bojao se da će ga neko ukrasti, bez obzira na to što ga je zaključavao kratkom čeličnom sajlom. Veoma je voleo da se vozika biciklom. Pitanje je da li bi dobio drugi, ukoliko bi mu taj ukrali. Kada je najzad izašao, jedno kratko vrijeme dogovarali smo se u kom pravcu da krenemo. Za to vrijeme iz grupe učenika ispred zgrade izdvojila se jedna učenica i krenula nazad prema kapiji. Verovatno je, pretpostavljao sam, nešto zaboravila u razredu. Bila je srednje visine. Imala je vitak stas sa izrazito lepim, oblim grudima. Iz visoko natapirane smeđe punđe padao je tanak čuperak ispred lica. Žurila se, a taj čuperak joj je smetao. Svakih nekoliko koraka sklanjala bi sa lica te vlasi. Bilo je već toplo vreme, pa je na sebi imala samo tanku, uz telo pripijenu belu bluzu i tamniju suknju do kolena. Za moment njene tamne oči okrenule su se prema meni. Prodorno me pogledala ili se to možda meni samo tako učinilo. Ko je ta devojka? Zapitao sam Mileta i glavom pokazao prema njoj. Vidio sam je među učenicama drugog razreda, ali ime joj ne znam. Da li bi mogao da saznaš? Voleo bih da se upoznam sa njom. Dobro, dobro, ali krenimo već jednom. U ovakvim prilikama, kada smo polazili iz škole na biciklističku turu, nismo išli daleko. Znali smo da nas kod kuće čekaju za ručak. Sljedećeg dana, Mile je mene čekao ispred ekonomske škole. U nedjelju popodne idi u Požarevačku 9, budi tamo u 5. Zašto ja da idem u Požarevačku? Pitao sam Mileta. Inače, Požarevačka, odnosno Požarevac, me je više podsjećao na zatvor nego na ime ulice. No, pre nego što sam postavio još neko konkretnije pitanje, on me preduhitrio. Tamo te čeka Valerija. Verovatno je video izrazito čuđenje na mom licu, pa je zato nastavio. Zar mi juče nisi rekao da saznam ime one devojke? Zove se Valerija. Valerija Hajdu. Razgovarao sam s njom. Poručuje ti da... U nedjelju u 5 budem u Požarevačkoj 9. Nastavio sam umjesto njega. Da, ali krenimo već jednom. Znaš da pre ručka imamo malo vremena za vožnju. Mile je veoma voleo vožnju biciklom. Svaki trenutak koji bi propao zbog toga što nije bio na sedlu bicikla, smatrao je velikim gubitkom. Ovoga puta sam ga pustio da izabere i vodi put. Inače, to se vrlo retko događalo. Uvek sam ja vozio prvi i diktirao tempo, odnosno moje srce je to diktiralo. Mila je strpljivo terao bicikli za mnom. Kada mu se činilo da je tempo suviše spor, usput bih napravio nekoliko krugova, ali nikada me nije požurivao. Znao je da sam već tada imao problema sa srcem. Nisam ni obratio pažnju na pravac koji je Mila izabrao. Samo sam sagnute glave automatski okretao pedale. Sve vreme sam razmišljao o tome šta to može da bude u Požarevačkoj 9. Prvo, nisam ni znao gde se nalazi ta ulica u Somboru. No znao sam da imam još nekoliko dana da saznam. Možda se tamo nalazi neka poslastičarnica. Ili možda neki mali, prigodan restoran gde se može popiti kafa. Možda prodavnica. A može biti i neka trgovina. Sve varijante su mi se obrnule u glavi, ali Požarevačka 9 je ostala nepoznanica. Sljedećeg dana nisam išao u vožnju sa Miletom. On je sa svojom sestrom Slavicom otputovao u Beogradu posetu rođacima. Tog popodneva nas je posetila tetka. Čak i za vreme razgovora sa njom, stalno mi se motala u glavi Požarevačka 9. Sasvim neobavezno sam je zapitao da li je slučajno čula za Požarevačku ulicu. Pa kroz nju prolazim svaki put kad dolazim kod vas, a i kada idem u centar grada. Požarevačka ulica preseca ulicu Ivana Cankara, gde ja stanujem sa Oliverom. Zašto pitaš? Samo tako. Ima li u toj ulici neka poslastičarnica, restoran ili neka radnja? Nema u toj kratkoj ulici ništa drugo do kuće za stanovanje. Kako ne znaš o kojoj ulici je reč? Pa i ti prolaziš kroz nju kad dolaziš kod nas. Iz nje se nastavlja Batinska ulica. Tada mi se sve razbistrilo. Shvatio sam o kojoj ulici je reč. Rešio sam da još tog popodneva biciklom obiđem tu famoznu Požarevačku ulicu. Tetka je bila u pravu. Kada sam stigao do ulice, odmah sam je prepoznao. Tamo, kroz tu ulicu, prolazio sam bezbroj puta kada sam Danicu pratio kući. Zgrada sa brojem 9 nalazila se na drugom kraju. Sama kuća je bila velika, švapska zgrada presečena na pola. Deo pod brojem 9 bio je malo duži. Pored same zgrade bila je velika kapija sa dva krila. Za svaku sigurnost, dva puta sam se provozao ispred nje. Na svu sreću niko se nije pojavio iz kuće. Znači, konstatovao sam, ovde treba da dođem u nedelju u 5. Kao mladom, neobuzdanom tinejdžeru, sve varijante su mi se okrenule u glavi. Od brzog, strastvenog seksa, pa do toga da je samo jednostavno treba sačekati i otpratiti u prvu šetnju. Moram priznati da me jako zanimalo zbog čega me Valerija zove kući, a ne na neko odredište gde su se u ono vreme sastajali mladi srednjoškolci. U subotu sam, kao po običaju, izašao na korzo sa svojim drugarima. On je tradicionalno bio na desnoj strani glavne ulice. Kolegama iz škole nisam rekao ništa o mogućem novom poznanstvu. Želeo sam da sačekam nedelju. Posle bioskopske predstave i čavrljanja u parku, kasno sam stigao kući. Otac je već bio u kuhinji. Uobičajeno je večerao šetajući u krug oko velikog stola. Tako smo već godinama jeli. Nas dvojica smo uvek posljednji dolazili kući. On je voleo da igra šah u Mađarskoj kasini s ostalim penzionerima, a ja da se družim sa vršnjacima. U kuhinji se nije ložilo zimi, samo kuvalo. Zato je do ponoći u njoj uvek bilo hladno. Tako ranije u zimskom periodu nikada nismo sedali iza sto, nego smo šetali u krug i jeli bez reči. Ponekad je bilo tako hladno da nam se i dah video u vazduhu. Nekako ta navika je ostala i u letnjim mjesecima. Nikada nismo seli za sto da večeramo. Trebalo mi je barem desetak minuta da započnem temu o slučaju Požarevačka 9. Interesovalo me njegovo mišljenje. Očekivao sam da će on otkriti rješenje jer je stariji, iskusniji. Saslušao je moj iskren monolog i dileme koje su se nagomilale te nedelje oko Valerije, a da me nijednom nije prekinuo. Kada sam najzad završio sa pričom, malo je zastao, uzeo još jedan zalogaj, sažvakao i jednostavno rekao: njeni roditelji žele da saznaju ko si. Ovako jednostavan, prozaičan, ali ipak realan odgovor u potpunosti me srušio. Iz ružičastih oblaka spustio me na zemlju. Nisam odgovorio ništa. Mozak mi je bio zauzet laganim rušenjem one idilične pretpostavke koju sam gradio te nedelje oko budućeg poznanstva. U 5:05 povukao sam zvono pored kapije u Požarevačkoj ulici. Ubrzo sam začuo sitne, žurne korake koji su se približavali kapiji. Sav uzbuđen čekao sam da vidim ko će da otvori kapiju. Poneo sam sa sobom i buket cveća za Valeriju. Postojale su samo dve mogućnosti. Kapiju će otvoriti neko od njenih roditelja, a pitanje je bilo šta ću tada reći, ili će kapiju otvoriti Valerija. Za taj slučaj također nisam imao pouzdan odgovor. Nisam bio baš pripremljen ni za jedan od mogućih slučajeva. Bio sam veoma nesiguran. Ovakav način upoznavanja nisam do tada još doživeo. Za momenat sam zažalio što sam stavio sebe u tako neprijatnu situaciju. No, bilo je kasno za odustajanje. Kapija se otvorila, a iza nje se pojavilo Valerino radosno lice. Bez ustručavanja odmah mi je pružila ruku u znak pozdrava. Ja sam Valerija Hajdu, a pretpostavljam da si ti Arpad. Da, odgovorio sam i pružio joj ruku. Pa onda uđi, nastavila je. Ovo upoznavanje bilo je tako jednostavno i prirodno, kao da smo se već odavno znali. Videvši njenu otvorenost i ljubaznost, stekao sam malo samopouzdanja. Posmatrao sam njeno prijatno, lepo lice. Njen prirodan smešak i dobra snalažljivost me je u momentu očarala. Sve vreme, a to je bilo samo nekoliko trenutaka, promatrala mi je lice studiozno. Primijetio sam da je zadovoljna. Posle izvesnog vremena spustila je pogled na buket. To si za mene doneo? Zapitala je. Da, izvini. Hvala ti, veoma si ljubazan. Hajdemo unutra. Kada smo ušli u predsoblje, u susret nam je pošla njena majka. Bar tako sam mislio tada. Ljubazno me je pozdravila. Ponašao sam se po svim propisima dobro odgojenog mladića za takve prilike. Odgovarao sam na njena uopštena pitanja kratko i sa poštovanjem. Majka se povukla u kuhinju, a mi smo ušli u dnevnu sobu. Zastao sam na vratima. Tamo se već nalazilo društvo. Svi su bili otprilike mojih i njenih godina. Na sredini sobe bio je okrugli sto. Na stolu je bila tacna sa sendvičima. Bio je tamo i jedan bokal pun limunade. Oko bokala su stajale prevrnute prazne čaše. Čula se tiha muzika, verovatno sa gramofona. Tako nešto nisam očekivao. Ni na kraj pameti mi nije palo da me Valerija zove na žurku. Kada smo ušli, prebrojao sam pogledom prisutne. Bilo je 10 mladića i devojaka. Svi su se okrenuli sa interesovanjem prema Valeriji i meni. Bilo mi je neprijatno jer sam bio neprikladno odeven za takvu kućnu zabavu. Imao sam na sebi odelo, a stavio sam i kravatu. Prisutni su bili u farmericama i majicama, jednom rečju ležerno odeveni. Valerija je isključila muziku i predstavila me. Rekla im je samo moje ime. Prisutni su klimnuli glavom. U ono vrijeme nije bio običaj da se mladi rukuju i tako predstavljaju jednu drugom. Nikoga nisam poznavao osim jednog malo debljeg mladića koji je sedeo na tepihu i halapljivo jeo sendvič. On je bio bekaš i sin duhovnika reformističke crkve. Išao je sa mnom u prvi razred osnovne škole, sećam ga se. Bilo ih je 3 braće. On je bio najmlađi. Vjerovatno me je prepoznao jer mi se prvi obratio. Zdravo, Arpade. U koju školu ti ideš? U gimnaziji te nisam viđao. U ekonomsku. U ekonomsku? Ponovio je otegnuto. Na tom skupu sam shvatio koliko gimnazijalci podcenjuju ostale srednjoškolce. Moj dobri prijatelj Mile to nikada nije spomenuo. Valerija je pokušala svim svojim umećem da me predstavi tako da me prisutni prihvate. Oni su svi bili gimnazijalci. U nevezanom razgovoru saznao sam da među srednjoškolcima postoji i određeno rangiranje. Naravno, to potiče od samih gimnazijalaca. Na prvom mestu su bili oni. Za njima je sledila srednja tehnička škola, zatim učiteljska, pa tek onda ekonomska. Na kraju lestvice je bila srednja poljoprivredna škola. Gimnazijalci su smatrali da se tamo upisuju samo seljačka deca. Medicinska škola se rangirala negde oko sredine i to samo zato što su te učenice dobro poznavale anatomiju. Valerija je malo pojačala muziku i zamolila me za ples. U to vreme slušali smo twist i rock muziku. Plesali smo, a priključili su nam se i ostali. Zategnuta situacija se malo opustila. No, ipak se na nekim njenim prijateljima videlo da im nije baš drago što me pozvala na zabavu. To svoje negodovanje su skrivali pred Valerijom. Videlo se da je ona vrlo popularna među svojim vršnjacima. Ipak, na kraju, zabava se prijatno završila. Pre rastanka dogovorio sam se sa Valerijom za sljedeći sastanak. Valerija je predložila da nakon 2 dana, u utorak popodne, opet dođem kod nje. To je predložila samo zato što joj na brzinu ništa drugo nije palo na pamet. U to vrijeme već je počeo školski raspust. Škola više nije bila prikladna za sastanak. Pomislio sam da, kada se budemo vidjeli, odlučit ćemo gdje da se prošetamo. Kada sam u utorak povukao zvono na kapi, bio sam mnogo samouvereniji nego prvi put. Na moje veliko iznenađenje na kapi se pojavila njena majka. Dođite, Arpade, Valika se još oblači, rekla je ljubazno. Mislim, sačekat ćete je u dnevnoj sobi. Da, u redu, odgovorio sam malo zbunjeno. Kada smo stigli u dnevnu sobu, ponudila mi je da sednem. Rukom je pokazala na jednu od 2 fotelje na onu koja se nalazila bliže prozoru. Ona nije sela. Nehajno je popravljala stolnjak i voće koje se nalazilo na sredini stola. Primijetio sam da je jabuku nekoliko puta premjestila, ali na kraju je ipak ostala na istom mestu. Kada je završila taj nepotrebni posao, započela je razgovor, onako, neobavezno. Veoma ljubazno, ali znalački, počela je da me ispituje. Ne znajući šta je razlog tog razgovora, postao sam vrlo govorljiv. Za nepunih 10-15 minuta saznala je ko sam, šta sam, u koju školu i koji razred idem, ko su mi roditelji, koje su vere. Čak i saznala i dioptriju mojih naočara. Ukratko, saznala je sve što je potrebno da zna brižljivi staratelj. Kada bolje razmislim, bila je genijalna i veoma stručna u nevezanom razgovoru koji je imao za cilj da u potpunosti razotkrije moju porodicu i mene. Na kraju, baš kad smo završili temu o mojim naočarima, stigla je i Valerija. Ne sjećam se koliko je vremena prošlo do njenog ulaska u dnevnu sobu, jer sam bio zauzet davanjem odgovora. Pojavila se u svetlo ružičastoj haljini. Ramena su joj bila gola, jer haljina nije imala rukave. Prednji deo dosezao je i obuhvatao njen vrat. Odlučno je sela u drugu fotelju pored mene. "Zdravo, Arpade," rekla je pomalo poslovno, a zatim se obratila tetki. "Manji, tebe očekuje Đopa." Kada je Manji izašla, pogledao sam prema Valeriji. Od njenog lica pogled mi se polako spuštao prema njenoj nozi. Suknja joj je bila veoma uska, ali ne suviše kratka. Na prednjem delu butine, zategnutu ravnu površinu, svilaste haljine, narušavala su dva mala ispupčenja. Dva mala, okrugla dugmenta koja su nagoveštavala mesto gde su zakačene svilane čarape za kopče. U ono vreme nisu još postojale hula hopke. Na nogama imala pomalo visoke letnje cipele, kombinaciju tekstila i kože. Tekstil je bio iste boje kao i njena haljina. Osjetio sam da me prati pogledom i uživa u tome što je promatram. Kada sam ponovo podigao pogled, srele su nam se oči. "Ko su u stvari Manji i Đopa?" zapitao sam je. "Manji je ona koja je malo pre izašla." "Ti tvoju majku zoveš Manji?" pitao sam zainteresovano. "Ne, o svojim roditeljima nerado govorim. Možda kasnije. Manji je moja tetka. Ona me pazi maltene od samog rođenja. Ona i Đopa." "Đopa je tvoj pas?" Nervozno sam zapitao, jer u stvari ništa još nisam znao o ovoj porodici, mada sam došao već drugi put. "Ne, Arpade," počela je strpljivo, ali malo uvređeno da mi objašnjava. "Manji je nadimak moje tetke, a Đopa je nadimak mog tetka. Oba imena sam im ja nadenula. Oni vole što ih tako zovem. Tetak je obućara, a tetka je stručnjak za izradu gornjih delova cipela. Ne znam tačno kako se to kaže." "Ni ja ne znam, ali mislim da se svi koji se bave pravljenjem i krpljenjem obuće zovu šustari." "Ne, ne, krojenje i šivenje gornjeg dela obuće ima drugi naziv. Sada se ne mogu setiti koji, ali kad bude došla Manji, pitaćemo je. Svu moju obuću oni kroje i prave. Tek kad mi budeš video zimske čizme." "Možda zimi, verujem," odgovorio sam. "Nego, čini mi se da te kod kuće zovu Valika. Da li mogu i ja da te tako zovem?" Valika je odobravajući klimnula glavom. "Da li možemo da krenemo?" zapitao sam je. "Možemo, samo da se javi Manjiki." Valikina tetka nas je ispratila do kapije. Usput napomenula je da smo možda mogli da ostanemo u kući. Ona bi rado skuvala čaj za nas dvoje. Mislim da je još nešto rekla, ali to nas više nije interesovalo. Bili smo zauzeti jedno drugim. Uhvatili smo se za ruke i krenuli prema centru grada.